Amerikaf ummatisi. Saganta keenna Amerikaaf ummatisi turban dabreetti dargaggo seenaa jimjimo tabarnoot siyaasaa baratteetiin Washington DC kajiru minister dantaa alaa keessatti shaakaal hujii irra turte suniin durattammoo duul filannoo pirezidaant Obaamaa keessa qoodi qabaachaa waajjir senetii Illinoisillee shaakaal hujiitiif ergamteetiin akka hojjechaa turte sanittimne har'allee marii isiitti deebina mee sadarkaa barnoot isii yeroo ammaa maalirra akki jiru ka turbaan dabra gaafanne ardhaaf bulfanne deebina tujubeet as istuudiyoo keen Washington DC jiru keessatti dubbise seena.
Amma maasterii kan koo dalaguu jira public health fi public administration dha. Non-profit certificate illee akkasuma jara sadiinii walii qabee waggaa dhuftu eebbifama mee jedhee yaada.
Atiga haala siyaasaa keessatti kan itti hirmaachuu jalqabde kan itti guddatte biyya kana keessatti sababa ta'ee fi daran waa'ee isaa hubannoo guddaa qabda jedheen amana. Hin dubbiftammoo sababa ta'ee fi biyyoota Afrikaa kan biroo isin ilaalta. Haala adeemsa siyaasaa biyya kana keessa jiruu fi isa Afrikaa keessa jiru attamittiin ilaalta? Barnoota akkamii akka isaan irraa argatan hawwita mootummoonni Afrikaa keessa jiran?
Garaagarummaan isaa ardiifsamiidha. Sababaan isaas simple dimokiraasii dhabeensa. Ani kanan ajaa'ibee jedhu samarii dabre kana Gaambiyaa West Afrikaa achi ture internship mootummaa wajjin gavarmentima Gaambiyaa wajjin yeroo xiqqaa carraa argadhee dalagaan ture warruma prime ministeroota public health waan majorii kiyya ta'ee fi public health irratti dalagaan ture pirogiraamoo qopheessanii jiran akkamitti biyyoonni akka Afrikaa Indiyaa kunniin nama du'u kana xiqqeessuu danda'u. Warra jiru martinuu warra UN fi Bank of Africa warra guddaa mootummaa hojii warra dalagee jedhu. Kaayyoon jira haakima doktorotoon ta'e warra gubbaas warra administireeshinii kanatti galee akkamitti chaayild mortaalitii dhala dubartiitii fi ijoollee akkamitti xiqqeessuu danda'e akkamitti hambisnaa pirogiraama kanarra dalagaa turan jedha. So wanni ilaalee jedhee kanan ajaa'ibee jedhee warra achi keessa jiru cuftuu warra biyya alaatiin barate. UK yookiin Ameerikaatti warra Afrikaa liidarii olaalte jette biyyuma alaatti baratanii biyyatti deebi'an harki guddaan. So kan naaf galuu didee jedhe akkamitti vaaliyu weesternii kan asitti barannee gaafa biyya gallu akkamitti irraafannee vaaliyu keenya kan dubatti nu hambisetti deebina jedhee naaf iyyuu hin galle ammallee itti yaaduu jira. Because harka baay'ee na Gaambiyaa olaalte jette warrumaa asitti barate USA fi UK warra barate harka 90 Gaambiyaa keessa jiran. Dalagaan irraa immoo dalagaa warra Afrikaati. Is corruption. Of dura kaa'anii kaayyoo deemaniif irraafatu natti fakkaate. So kan Ameerikaa dhuguma dimokiraasiidha. Otoo silaa mallaqaan kabitaniitti silaa injifannoo Obaamaan irraa fudhatan. Akkumatti beektu warri taajiraa warri miileenaa ol waggatti godhu baay'een jaalanneen Obaamaa. Kan biraa dammoo olaalte jettee Obaamaan warra mallaqa guddaa qabuma miileena hin gaafanne akka Bill Clinton xalaa katabee gaafata doneeshina. Obaamaan hin gaafanne warri taajiraa kun gariin ammoo dimokiraatii warri sappoortu godhu kun itti aaranii turan siigala akkamitti nu gaafachuu dhabee jedhan inni laakiin namatti amane mallaqa osoo hin ta'e namatti jechuun birrii sadii yoo gootee fi mallaqa sanii miti kan mul'atu ati isaa hoo birrii sadii kennite forshuur isaa voggoota santu irra guddaa san argee san amanee jedhe Afrikaa hoo laaltee jette dammoo. Biyyoonni Afrikaa baay'inni bara 1960-70 kanneen irratti bilisummaa argatan. Haa argatan malee durii Afrikaan qajeelaan gabroonfamte. Amma dammoo 70 irraa jalqabanii dargaanii harki warra alaa keessa jira. Harka alaattu keessa jira rakkoo Afrikaa fide. Itti hidhatee dammoo uummanni bulchoonni Afrikaa fedhii ofii. Uummata dura kaa'anii jiran fedhii ofii of duraansanii kan uummataa lama gatan anamma hawwiin kiyya biyya dalaguun barbaada dhugaan si jafuu duraa fi magaalaatti dhaloota dalagee I love that because visioning qaba si galee akkamitti akka magaalaa nan itti ladhe kun sustain ta'uu dandeettu nyaataani fi fayyaa hin beekan at least visioning kan koorratti ni argee jedha. Mootummaa ta'e akkami dalagnee because nyaanni achi bahu uummata magaalaa sanii hin ga'a nu barbaachisu kadhaa laakiin harka guddaa uummata beelaa arginee jenna so uummata dura kaahee sigalee bal'aan mallaqa hin barbaadu akkamitti uummata kana dura tarkaanfannaa nam tokkollee otoo hin gatiin akkasitti waan hin yaadnee fi manni Afrikaa yookiin bulchitoonni Afrikaa of dubbaa fannatti fakkaata.
Gara fuula duraatti mul'ate ati qabdu maalimee seena.
Digirii kiyya kan lammataa kan hin dalagee jedhee poolitikal saayinsiidha. Faamilii politikaa keessatti guddate kuma nama oromoo tokkotti waa'ee oromoo nan cinqaa kan guddate waan ta'eef akkasumas demoo waa'ee mirga dubartiis na cinqaa waan nama guddate waa'ee oromoo ofatan ta'in. So ani kaayyoon kiyya fuulduraa fi most likely politikama itti ilaalee kan
siyaasuma
keessa dalaguun barbaade hin jedha ittiin jajjabeessee mirga waa'ee mirga dubartii irratti.
Mirga dubartootaa ilaalchisee yeroo dubbannu fakkeenyaa fi dubartoonni yeroo amma siyaasa keessatti hedduminaan hirmaachaa jiru deebi'ee Afrikaa keessas biyyoota hanga tokko keessatti pirezidantiillee ta'anii jiru. Dubartoota biyya keenya yeroo ilaallu garuu sadarkaa barnoota isaaniis yoo fudhatte deebi'ee hojii isaan keessatti hirmaataa jiranis hanga warra dhiiraa ciccimaa miti jajjabaa miti biyya irraa dhuftee fi keessuma addaan baaftee mul'ate ati dubartootaaf qabdu maali?
Hawwiin fi kaayyoonaan dubartoota qaba akkuma jette dubartoota baay'ee cimduu qabna akkuma dubartoota biraa qabna haa ta'u malee aadaan keenya itti hidhatee amantiin oromoo cufatu hin ta'in oromoon akkuma beektu cinaa musliim cinaa kiristaanaa hedduu keessatti waaqeffataan numa jira so amantiin adda addaa walitti hidhameetiin dubartii teenyaa fi karaa guddaa hin kennineef akka isiin dhidhiibanii ilma dhiiraa qabaatte haati jajjabaate inni gara haa goofeeti ishee durii keessatti dubartii ammoo haa hortuu fe'anii ilmaan haa deegtuu fe'anii jedhan so kana dhiisneetiin jajjabeessinee bikoota dubartiinis qixuma dhiiraati bakka geessuu hin dandeetti itti amannee. Ilmaan teenyas rool maadalii nama si galee laallee isin rool maadalii keenya dhugaan isin jedha xinnoo ta'eetiin abbaan koo VOA jaallata mana keenya keessatti VOA ture yeroo biyya jiru jechuudha. So nama keessanii kana ilaallee achiin geenya akka jiru amanuu qabna kan murteessu dammoo haadha. Haatiin ta'e yoo hin amante taate si galee isheen soora qabdu si galee ani yoo kufee ati dabree jetti yoo haati cuftu yaati namni amartii niyyuu si galee ilmaan ishiitii haa ta'uu barbaadde si galee so haati himu qabdi pirezidaantii ta'uu kan si dhoogu hin jiru asitti ol alatti jette dhuguma si hin jaaniin taate jedha ani galaffaa asumatti hin baradhee jedhe poolitikaa keessallee asumatti seenee jedhe faamiliin yeroo high school fixee jedhe ana farmaasii seenuu dhidhiibaa turan so high school fixee anillee keemistirii maatisii kana dalagaa ture maatisii guddina maatisii eenyuudhaaf illee akkasan dhiisiidhaan warra alaatiif so pre-farmaasii dalagaa ture lakiin onni kiyya keessan turre mallaqaaf hin dalagaa har'a soo duba deebi'ee ilaalu baga farmaasiin seenin jedha dhugaasin because yoo waa'ee poolitikaa dalagu anaaf dalagaa miti. Anaafi fedhii kooti akkanaan iyyuu buree firiin dalaga so kana kan jaaladhuufti dalagee yoo argadhee irra bareeda so faamilii mootiveeshinaa nama qabaachuun barbaachisan jedha.
Dhaloota boriis booddee jiranii fi ergaati qabdu maali?
Ani kan hin jedhu akka kanan argee keessaa kan hin dubbisee keessaa dhaloonni an dhaamuu fi wannaati ta'uu feetu kan sirra dhaabbatu hin jiru biyya kana keessatti kan si dhoogu. Obstaakil kasii godhu suma qofa. Suma qofa malee wanna hin taa'e hin jiru obsaanii. Aariidhaanii numa taata yoo fedhiin kan kee maarsii ta'uu faate numa dhaqxaachis dhugaan siin jira abiliiv utuu fedhiin kan kuwaachis ta'e abiliiv inni dhagaan jedhaani abbaan iyyuu malee ollaan hin bahu tattaafadhaan jedha si galee.
Shamarree seenaa duulaa as istuudiyoo keenyatti argamtee ibsa bal'aa kana nuu kennuu keetiif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomin jedha.
Galatoom.